Obchodník Štědrý se přesvědčil, zda služka spí a jsou-li všechny dveře uzamčeny. Potom se scháněl po knize pět neděl v baloně. Otvíral zásuvky, díval se pod stůl a šátral po skříních. Kam jste dali knihu? Bručel Neverle. Dopoledne tu ještě byla, odpověděla manželka. Ležela na posteli. Pomáhala muži hledat, ale kniha se nenašla. Obchodník vytáhl ze zásuvky jeden díl naučného slovníku, který nesl heslo Alkeire a Žušák. Před lety ho přesvědčil jeden hbitý agent, že toto dílo nesmí scházet v žádné domácnosti. Obchodník, který ctil vzdělanost, předplatil se na několik sešitů, ale pak se zhrozil útrat a zástupce vyhnal. Zapálil si dýmku a listoval s tváří soustředěnou, zatímco petrolejová lampa něžně vrkala jako hrdlička. Potom, když pendlovky nespěchajíce odbyly 10 hodin, vyklepal obchodník dýmku, na níž byl vyobrazen stařičký zeměpán v loveckém úboru, svlékl se a ulehl. Paní Štědrá rozložila spodničky po židlích, zhasla lampu a vlezla pod peřinu. Obchodník usínaje vzpomněl si na román Pět neděl v baloně. Stýskal si na nepořádky. Všechno se musí u nás ztratit. Rád bych věděl, kam ta kniha přišla. Neodnesl ji ten? Prohodila manželka. Mně se zdálo, že něco přede mnou schovával.
Já bych ho... Rozlítil se muž. Chodit bez práce, ležet v knihách, to by mu hovělo.
On je špatný, řekla manželka. Vždycky byl špatný a ty jsi mi to nevěřil. Obchodník vzdychal, neboť ho znepokojovala svědivá vyrážka.
Poškrab mě, zasténal.
Manželka mu hnětla svědivá záda a vzpomínala, jak nevlastní děti hned druhý den po svatbě odmítli pít kávu, protože v ní plovou škraloupy. A přece, dumala, pociťujíc hořkou urážku, vařím tak dobrou kávu jako v nejpřednějším hotelu. Jiná třeba smísí do kávy žito, ale já nikdy. V prvním patře ležel v posteli Kamil, knihu Pět neděl v baloně pod hlavou. Nemohl usnout. Lačný žaludek ho obtěžoval. Odmítl večeři, protože věděl, že tato demonstrace uvede matku v nepokoj. Nedají mi najíst, říkal si, a tak se litoval, že mu oči zvlhly. Dařilo se mu špatně v tomto domě. První den byla hostina. Druhý den dojídal zbytky bohaté tabule. Otec žertoval, ale matka úkosem po něm pokukovala. Třetí den bylo hovězí s bramborem. Po obědě šel otec spát, ale brzy vstal s pomačkanou a nespokojenou tváří. I hned uhodil na příručího, proč si přijel, co tu pohledáváš. Kamil se přiznal, že ho vypověděli z místa a od té chvíle se začaly jeho strasti. Nebudu jíst a nebudu, mumlal vzdorovitě, a kdybych měl zdechnout, nebudu. Představuje si škodolibě, jak matka bude zděšeně pobíhat kolem lůžka, na němž odpočívá mladík se sláblý hladem. Nabízí mu vybrané lahůdky, ale Kamil odstrkuje její ruku a říká, snězte si to sami, umírám. Nemůže žít, protože mu zamkli jeho cylindr, zvonovitý raglán, tuhé límce, nádherné kravaty a citronové polobotky. Přiměli ho, aby chodil bez límce, oblékli ho do modré zástěry a poručili mu, aby se obul do skornatělých záplatovaných perek. Hlavně ty nevzhledné, hnusné škorně ho mrzí. Před lety je Viktor nazval Kásimovi opánky a otce od té doby jmenovali lakotný kupec Kásim podle jedné arabské pohádky. Otec si dal šít nová perka. Když mu je švec přinesl, tu seznal, že ho tlačí. Řemeslník je několikrát opravoval, ale obchodníkovi bylo v nich stále nepohodlno. Perka zdědil Kamil. Bránil se a styděl se v nich vyjít na ulici. Obával se, že se mu budou děvčata posmívat. Po něm obul botky Viktor. Přísahal, že perka zničí. Kopal do kamenů, chytal se vozů a dával se vléci, aby prodřel podešve. Boty odolávaly jeho úkladům. Za těch časů šily se boty neobyčejně pevné, které trvaly od věčnosti do věčnosti. Když perka nikdo nenosil, odpočívala ve výklenku pod kamny a kočka na nich podřimovala. Otec k ním neobyčejně přilnul. Čas od času poručil očistit je od plísně a zálibně si je prohlížel. Znamenité boty. Říkával, takové se dnes už nehotoví. Kdykoliv se někdo ze synů zprotivil, hned musil obout Kásimovi opánky. Výjima Jaroslava ovšem, ten však nikdy nikoho nezarmoutil. Viktor vstoupil do pokoje a hodil na zem koženou kabelu, ve které zařinčely kovové nástroje. Pozdravil Čičuha. Čiri, miri ho, odpověděl Kamil. Bratr usedl na postel, rozbalil mastný papír, vytáhl z kapsy zavírák a počal krájet slaninu, kterou zakusoval chlebem. Kamil žádostivě na něho pohlížel. Zapomněl, že chce zemřít hladem, i natáhl ruku z postele. Dej sem. Viktor nabodl plátek slaniny na nůž a podal mu. Mlčky žvíkali. A když dojedli, zabalil Viktor papír a vyhodil jej z okna. Mám mnoho bot, počal Kamil snivě. Viděl jsi moji obuv? Mám brynelky, ševcovky, lakovky, kombinované boty a ty žluté polobotky. 300 párů bot a botek měl pan baron Franz von Knotek, odpověděl Viktor veršem z dětského časopisu. Nech si to, jo, mrzel se bratr, ty něco víš. Tady není žádná kultura. Viktor se rozvalil na pohovce. A teď, mumlal Kamil, teď mám nosit Kásimovi opánky. Fuj! Bratr neodpovídá a přemítá o tom, že v okresním městě je malá elektrárna a v ní miniaturní dynamo. Hračky, hračičky, brumlá a sní o Americe, kterou si představuje jako ohromnou fabriku, v níž sviští transmise, hulákají nepokojné stroje. Kola a páky se lesknou a dynama, ohromné generátory, statisíce, miliony voltů. Kamil zapomíná na Kásimovy opánky a odchází z této obce, kde je mu údělem trud a ponížení. Přibyl do veselého a lidnatého města, kde planou výkladní skříně a ulice se hemží půvabnými slečnami. Budu mít metresy, breptá pošetile. Pod slovem metresy si představuje široký klobouk, černé florové punčochy až po stehna, kankán a ovšem lahev šampaňského obalenou ubrouskem. Primáš se sklání k jeho uchu a hude vášnivou melodii. Ubohá dynastie, tohle to nepřežije, ach ubohá, ach ubohá, ach ubohá dynastie, zaspíval. Nech si to, já chci spát, zabručil bratr. Kamil si opět vzpomněl na modrou zástěru s mastnými skvrnami od petroleje. Skoupí otec Kásim ho nutí posluhovati v krámě, aby byl se svou hambou všem lidem na očích. Ještě ho uvidí nějaká slečna, co si pomyslí. Naštěstí žádné slečny nechodí už do krámu skoupého kupce Kásima. Všechny běhají ke kupci zoufalému, který vede všechno moderně a má záznamní pokladnu. Ke Kásimovi zabloudí na nejvíc hloupý sedlák nebo bába lutristka. A co by bylo, kdybych opánky vyhodil z okna? Jednoho dne vylámu skříň, zmocním se svých krásných věcí a prchnu. Já tu nebudu. Ba ne. Já tu nezůstanu. Thank you. Paní Štědrá nalila manželi polévku do talíře. Obchodník svraštil brvy a nesl lžíci k ústům. Neřekl nic a paní Štědrá si oddychla. Stařec se patrně již poněkud uklidnil. Kamil usedl k psacímu stolu a když mu matka podávala jídlo, zahučila na, udav se. Místo u společné tabule zaujal Viktor. Otec patřil s nelibostí na jeho nízké čelo, zardělou tvář a ježaté vlasy, které se vzpíraly hřebenu. Na temeni mu ustavičně trčely dvě chocholky. Sprosťák, hůčel nevraživě. Podívejme se na ty jeho pazoury. Pokon se to zvedl. Nicméně se chlácholil. No, aspoň se živí. Od nikoho nic nechce. A není o něm slyšet nic špatného. Když však pohlédl na syna studenta, tehdy jeho staré oči se zatřpitily vláhou. Oslovil ho: jen jes, Jaroušku, proč nejíš? Matka přiběhla z kuchyně. Co to slyším, Jaroušek nejí? Snad mu nechutná? Zalomila bezradně rukama. Ale vždyť já dala jsem tolik omastku. Mně chutná, mami, nestarej se, konejšil jí student. Paní Štědrá si oddychla. Jaroslav cítí, že by otec rád s ním zapředl rozhovor. Napichuje na vidličku kousky masa a klade mu je na talíř. Tehdy matka se zastaví na cestě z jídelny do kuchyně a střídavě pohlíží z otce na syna. Kéž by Jaroušek promluvil, tatínek by měl takovou radost. Avšak student seděl se svěšenou hlavou a mlčel. Za to však se ozval Kamil. Jeden můj známý viděl v chuchli letět aeroplán, na kterém hrabě Latam třikrát kroužil kolem Eiffelovy věže. Otec otočil hlavu směrem k psacímu stolu a zazuřil. Tebe se nikdo neptal, halamo. A dej tu knihu z ruky. Matka přiskočila k němu a vyrvala mu román Pět neděl v Valoně. Vida, pokřikovala, kniha se našla. Pořád kde je kniha? Já věděla, že ji odnesl mladý pán. Potřebuje číst, běsněl obchodník. Žádné čtení nebude. Z domu mě musíš. A hned. Paní Štědrá sklízí ze stolu. Viktor vytáhl z kapsy skrojek chleba, ukrajoval zavírákem a žvíkal. Matka patříc na něho se zatetelila urážkou. Co se cpeš chlebem? Osopila se na něho. Já zajídám, bránil se dělník. Ještě řeknete, bručila paní Štědrá, že vám nedám najíst. To by tak scházelo. Odcházejíc do kuchyně, tajemně zamrkala na studenta. Když Jaroslav přišel za ní, tomu zašeptala. Počkej chvilku, já ti dám sladký koláček, ale tam těm nic neříkej, oni by ti ho snědli. Tu se ozval elektrický zvonek na znamení, že do krámu vstoupil kupec. Obchodník se zdvíhal ze židle, ale student řekl chvatně, seď, tatínku, já půjdu sám. Otec se zarděl potěšením a děl s bodrou ironií. Vida, našel jsem si zastánce. No běž ochu, jdi studente, odbývat lidi. V krámě zastihl studující hladkou Ančku. Spatřivší Jaroslava rozpřáhla žebračka náruč a volala blouznivě, aj, ty můj andílku sladkej, milostnej, vytáhni mi ty šťastný numera. Babka si pamatovala, že Jaroslav jako malý chlapec vytáhl jí kdysi z pytlíčku tři čísla a ona vyhrála terno. Tenkrát byla ještě paní Kafunková. Od té doby čekávala na něho, až přijde ze školy, doufajíc, že jí hošík zase vytáhne šťastná čísla. Student jí dal almužnu a žebračka hnala se mu po ruce skuhrajíc. Šťastný ručičky, zlatý ručičky, panenka Maria, stůj při tobě, andělíčku. Až budeš v nebi na obláčku sedět, přimluv se za mne u Pána Boha, aby mi dal vyhrát. Řekni tatíčku nebeskej, učiň, aby hladká Ančka vyhrála terno. Řekni hladká Ančka, ne paní Kafunková, pod tím jménem mě už nikdo nezná. Na ulici se zadívala na černou tabulku, do níž kolektant zastrkoval vytažená čísla. Ošklivý čísla, samý vysoký čísla, parchanti, nedají vyhrát. V Praze jsou parchanti, v Brně jsou parchanti. Rozhazujíc rukama a ustavičně kývajíc hlavou na tenkém krku, ubírala se svou cestou. Také ona míjela chodníky a kráčela středem ulice, jako by nikdy nebyla bývala paní Kafuňkovou, ale narodila se jako žebračka Hladká Ančka. Okresní město dřímalo v poledním žáru. Po ulici drkotal selský žebřiňák, tažený hubenou kobylkou, vedle níž neohrabaně klusalo huňaté hříbě. Na náměstí klímala bába u ošatky pomerančů. Kupec zoufalý zdobil výkladní skříň a přitom si pohvizdoval. Venkovan rozvážně vstoupil do kořalny a po chvilce vyšel, utíraje si hřbetem ruky vysutý knír. Žebračka nachýlená ke straně jako stará jíva pohybovala rukama ustavičně breptajíc. Mouchy přilákané zatuchlým zápachem dorážely na ní jako na lhostejnou krávu. Pokorně zdravila každého, koho potkala, i děvčátko, které na provaze vleklo vzpůrnou kozu. Pokřižovala se před bronzovou soškou v řecké tunice, jež zdobila lékárnu. V cukrářství se drala pronikavá vůně vanilkového cukru. Před hospodou stál vůz a koně ohryzovali oj odhalující žluté zuby. Dva pacholci skládali láhve sodové vody. Pámbu naděl, pámbu naděl, ustavičně ševelila žebračka bezkrevnými rty. Chlapec jezdil na velocipédu, snaže se bosýma nohama dosáhnout pedálu. Žebračka ho pozdravila. Ve dveřích stál řezník v zakrvácené zástěře a po obou stranách visela zaříznutá telata. Pámbu naděl, pámbu naděl, šeptala babka. Řezník se opatrně připlížil za ní a připjal jí vzadu kravský ohon. Žebračka to nespozorovala a řezník se držel za boky a kuckal smíchem. Smutný obličej holiče Sedmidubského zjevil se uprostřed korálkového závěsu. Jeho oči se upíraly k pahorku nad městem, kde dřímali mrtví. Kolem se mihl pán s mohutným prokvetlým plnovousem a obnaženou hlavou. Klobouk mu visel připjat přeskou na kabátě. Kapsy lodanového kabátku byly plny brožur. Nosil krátké kalhoty a kolena měl obnažena. Žebračka poznala profesora Pošustu a hlasitě zaskřehotala. Pámbu naděl, pámbu naděl. Profesor se zastavil, sáhl do kapsy a podal jí minci. Hladká Ančka mu blahořečila, ale pán si ji nevšímal a křepce upaloval jako chlapec. Ulice se svažovala klíné, mělké řece zarostlé vrbinami a olšemi. Ženské prali prádlo a kolem nich se pěnilo mydlinkami. Z blízké plovárny ozývalo se dětským výskotem a žebračce se zdálo, že slyší řev správce Wagenknechta. Celá se zcvrkla, schoulila se do sebe a šeptala bojácně pambu naděl, pambu naděl. Přešla dřevěný vratký most a octla se v polích. Na pahorku se tyčila socha svatého s vlajícím vlasem a lisinkou na temeni. Evangelista držel v ruce rozevřenou knihu, do jejíž kamenných stránek byla vytesána řecká písmena Alfa a Omega. Žebračka rozpřáhla ruce, zahleděla se u vytržení na podobu svatého a slastně breptala: Pámbičku, dej, abych vyhrála. Zjev mi šťastný numera. Zapálím ti svíčku, tlustou jako noha. Udělej mi radost, udělám ti taky radost. Usedla na podstavě sochy a oddychovala rychle a nepravidelně. U jejich nohou leželo okresní město, bachraté domy rozložité jako pekařské díže s přívětivými červenými střechami. Nad tyto domy se vypínala břidlicová střecha okresního hejtmanství s nápisem Vystavěno léta páně 1902. Avšak i hejtmanství se skromně krčilo ve stínu hraběcího zámku se čtyřmi mohutnými věžemi. Nejvýše pak stál zlatý kříž gotického kostela, jiskřící v paprscích slunce. Z četných komínů se zdvíhala modrá stužka dýmu. V dáli hučela textilní továrna A ku podivu jasně sem doléhaly lidské hlasy a kdákání drůbeže. Hladká Ančka se těžce zdvihla a ubírala se mezi poli, mezi kolébavými klasy, protkanými fialovou koukolí, chrpou a krvavými máky. Šla hlubokým úvozem zarostlým divokou růží, hadincem a ostrožinami, nachýlená na stranu a ustavičně kývajíc zvadlou hlavou na tenkém krku, až došla do vesnice. Náves byla tichá, jenom poblíž zelené louže seděl skornatělý stařík. Hryzl dýmku a hlídal husu s hejnem kyprých housátek. Husa, spatřivši žebračku, hnala se s hrozivým sykotem proti ní. Uprostřed návsi ležel chlap nosem do prachu. Slepice s holým krkem obcházela nedůvěřivě a žádostivě kolem. Potom si dodala odvahy a zobla opilce do ježaté hlavy. Žebračka vyhledala nejchudší chatrč ve vsi. Byla to hromada hlíny, schnilých trámů, spustlá jako vrabčí hnízdo. Vrátka byla vyvrácena z veřejí. Nebylo jich ani potřeby. Chodilo se přes svalený plot. Na dvorku bujeli trsy blínu a na hromadě hnoje hrabala jediná vyjevená slepice. V této chatrči žila sestra hladké Ančky, provdaná za obecního mamlasa, opilce a výtržníka. Byl to onen muž, který ležel na návsi jako kláda nosem do prachu. Žebračka vstoupila do světnice, kde vládlo šero a kde pronikavě čpěla malebná bída. Po světnici se kolébali na křivých nožkách děti s nadmutými bříšky a ve špinavých košilkách. Vyhublá kostnatá žena s hašteřivým obličejem hlomozila plechovými hrnci. Hladká Ančka bojácně pozdravila a zůstala stát ve dveřích. Pojď dál, zvala jí sestra. Co stojíš a koukáš? Ukaž, co jsi přinesla. Žebračka rozložila po stole skývy chleba, namazané krajíce a stvrdlé buchty. Děti žádostivě obklopily stůl. Matka je s křikem odháněla. Co chcete, capouchové, vřeštěla. Pořád nemáte dost? Cpete se jako nezavřený, už jste měli, to je zase na jindy. A co peníze? Osopila se na sestru. Žebračka s třeslavými prsty rozvázala šátek, v kterém měla vyžebrané troníky. Sestra se lačně vrhla na peníze a odnesla je někam do své skrýše. To je všechno? Ptala se nedůvěřivě. Ty, dej si pozor, zdá se mně, že přede mnou schováváš. Já, breptala hladká Ančka bázlivě, já na pohřeb. Sestra ji tvrdě přerušila. Nepotřebuješ si skládat na pohřeb. Nestarej se, obec už tě hodí do jámy. Tento svíčičku potřebuju koupit svatý Aně, patronce. Co je ti do svatý Any? Máš svý? A do cizích ti nic není. Žebračka pokorně umlkla. Velmi se bála své sestry, která ji deptala křikem a pánovitostí. Vypínala se nad ní, protože měla muže a protože chodila robotit na panské. Hladem přitom neviděla na oči, protože manžel nejenže nepracoval, ale odnímal jí i poslední grejcar. Kdyby nebylo hladké Ančky, o hladu by chodila rodina spát, o hladu by vstávala. Kývala nad ní hlavou a kázala, daleko jsi to přivedla, podívej se, k čemu vypadáš, jeden, aby se za tebe styděl. Žebračka se provinile choulila a breptala, tak pámbíčkovi se zalíbilo a on dopustil. Majetnice, měšťačka, posmívala se jedovatě sestra a chodí po domek žebrem. Fy, styď se, abych to nikdy nedokázala. Majetnice, opakovala žebračka malomyslně, byla jsem velká majetnice, měla jsem kanapé a tento porculánový hrníčky. Všecko jsem měla, taky šicí stroj a před dveřmi rohošku. Bylo všeho bez počtu, do kavát byl nebo štíček.
Takovej cumploch a muže měla jako květ, záviděla sestra. Zatímco mne pán Bůh potrestal obejdou.
Viděla jsem tvého, přerušila ji žebračka. On ležel, ani se nehejbal.
Zase je ožralej,
vykřikla sestra s jakousi divokou radostí.
Nešť, aspoň dá pokoj. Až přijde k sobě, bude dělat svý divy. A co tu sedíš? Osopila se na hladkou Ančku. Ti si pryč, já tě nechci.
Žebračka se poslušně zvedla a odcházela breptajíc. Pambu naděl, pambu naděl.
Z chatrče se ozval křik. Ženská pořádala děti. Žebračka drolivými kručky cupitala přes náves. Zvadlá hlava se jí třásla na tenkém krku. Mamlas pořád ještě ležel nosem do prachu, podoben najedenému plazu. Slepice zobala do ježaté hlavy.
Thank you.